Goeiedag, liewe luisteraar. Wat 'n wonderlike voorreg het ek nie om met jou so deur die Bybel te stap. Vandag het ons gekom by die laaste program wat ons gaan maak oor die kort boekie Micha. Om die waarheid te sê, ek kan dit amper self nie glo nie, ons het 15 programme dan aan die einde van hierdie dag gemaak oor Micha. En ons is by Micha die 7de hoofstuk vers 11 en ons gaan nou eindig by sy laaste versie vers 20. Nou ons kry hierso ook weer so 'n bietjie verandering van die atmosfeer, want hier word verlossing aangekondig. Om die waarheid te sê, liewe luisteraar, dit gaan hierso in vers 11 tot by vers 13 oor die feit dat die mure van die stad wat verwoes gaan word, weer op 'n stadium opgebou sal word. So kom ons lees dit en dan gesels ons so 'n bietjie met mekaar. Ek het na die opbou van die mure al verwys, maar ek het nog nie die verse 11 tot 13 behandel nie. Die dag wanneer jou mure herbou word, die dag sal jy nie onder die vyand se wet staan nie. Die dag sal hulle na jou toe kom van Assirië af tot by die vestingstede, van die vestingstad af tot by die Eufraat, van die een see af tot by die ander en van die een berg af tot by die ander. Die aarde sal verwoes wees oor sy inwoners, oor alles wat hulle gedoen het. Baie interessante verse wat ons hierso kry. Want jy sien, hier word nou verlossing wat gaan kom vir hierdie verwoeste land in die oorlog wat voorlê en die ballingskap waarin hulle weggevoer gaan word, dat hulle voor die tyd gaan weet. Daar gaan 'n gedeelte wees, 'n oorblyfsel, soos Jesaja dit noem, wat weer sal terugkom. En onthou, Jesaja kom uit dieselfde tyd as die profeet Micha, en albei het mos nou opgetree in die 8ste eeu voor Christus in Jerusalem. Eintlik kan ons aanvaar dat Jesaja meer in die stad opgetree het en Micha in die omgewing, moontlik selfs ook in die stad, maar hy het redelik naby Jerusalem gewoon. Ons kry dus hier 'n vertrouensuitspraak. Iets wat die toekoms betref, wat hierdie ou eenvoudig aanvaar, dit gaan gebeur omdat dit die Here is wat dit sê. So Jerusalem, deel daarvan is moontlik reeds verwoes op hierdie stadium, ons weet nie, maar nietemin die hele wegvoering in die ballingskap lê voor. En hulle gaan versprei word oor die hele aarde. Juda se grense sal egter uitgebrei word. Die volk van God sal oor die wêreld heers. Nou vir hulle op hierdie stadium in hulle benouenis, hulle skande om so bang te wees voor die Assiriërs, word nou eintlik beskaam. Want hier word gesê dat daar 'n tyd gaan kom dat die mure van die stad weer herbou sal word. Die profeet kondig naamlik aan in die verse 11 tot 13 dat die dag sal aanbreek waarop die mure herbou sal wees en die inwoners daarvan sal terugkeer vanuit al die windrigtinge waarheen hulle weggevoer is. En op daardie dag, sê hy, sal al die planne van die vyand van die stad verydel wees. Ons weet natuurlik dat dit plaasgevind het. Toe ek 'n vorige keer gepraat het oor die herbou van die stad, sy miskien onthou het ek vir jou gesê dat die voltooiing van die herbouing en die herstel van Jerusalem en die mure en die tempel was in die jaar 518 voor Christus. Nou dit het moontlik geword toe die Babiloniërs verslaan is deur die Perse, net soos wat die Assiriërs verslaan is deur die Babiloniërs wat Jerusalem verwoes het. So is Babel ook weer verslaan onverwags deur die Perse. En dan het hulle 'n edik uitgevaardig wat koning Kores geteken het. Ons ken hom uit die geskiedenis as Xerxes, is dieselfde persoon. En so het mense, Jode, begin terugkeer na Jerusalem. En nadat die mure dan voltooi is en die stad herstel is in die jaar 518 voor Christus, het hierdie profete woord van Micha waar geword. Nou dit is dus baie belangrik dat dit neergeskrywe is. Want jy sien, liewe luisteraar, daar was baie mense wat nooit teruggekom het uit die ballingskap nie. Wat kon vertel, ek was daar. Ek was daar toe die stad verwoes is. En nou is ek terug in Jerusalem, want hulle het min of meer 70 jaar in ballingskap gebly. Baie mense het nooit eers in Babel aangekom nie, want hulle het gesterf op die stap tog op pad na Babel toe. Ander was ou mense en het waarskynlik ook nie op die terugtog uiteindelik by Jerusalem uitgekom nie. Maar een ding, wanneer die boekrolle uitgehaal is, en hulle die profesie van Micha kon lees, dan het hulle geweet, maar die Here maak sy woord waar. En net so kan jy en ek ook, onvoorwaardelik en sonder om te twyfel, die woorde van die Here wat in die Bybel aangeteken is, aanvaar, omdat ons weet, omdat ons bely, omdat dit in 2 Timoteus 3:16 staan, die hele skrif is deur God geïnspireer. Nou, die vraag is natuurlik, hier by vers 11 tot 13 wat ek nou behandel het, is dit die Here self wat hier praat? Of is dit die profeet as die mondstuk van die Here? As daar byvoorbeeld staan, die dag wanneer jou mure herbou word, die dag, vers 12, sal hulle na jou toe kom. Vers 13, die aarde sal verwoes wees. Maar jy sien, ek dink nie, daar is duidelikheid daaroor nie, en in elk geval hoef ons nie baie daaroor te spekuleer nie. Is dit nou die profeet of is dit die Here? Want as dit Micha is, dan praat hy as mondstuk van die Here. So, ons aanvaar dat dit die Gees van die Here is wat die woorde in Micha se mond geplaas het, en dat die eintlike outeur van die woorde dan die Here is. 'N Vraagie of twee waaroor jy gerus 'n bietjie kan nadink. In vers 11 word uitgegaan van die aanname dat die stad verwoes is. Sion word nou nie as volk aangespreek nie, maar as stad. Verwys dit dalk na Nehemia se tyd? Is net interessant, né? Wanneer die stad herbou word. So ek het vir jou vertel dat dit onder leiding van Esra en Nehemia was. Is dit dalk 'n kort toevoeging deur die eindkompilator van die boek Micha, of deur 'n later skrywer wat sekere gedeeltes bygevoeg het, want daar is sulke sienings ook. As ons by vers 12 kom, luister, die dag sal hulle na jou toe kom van Assiria af tot by die vestingstede, van die vestingstad af tot by die Eufraat, van die een see tot by die ander, en van die een berg af tot by die ander. Dit blyk uit hierdie vers, en ook die vorige vers, dus nie net op die terugkeer onder leiding van Nehemia nie. Dit is 'n veel wyer terugkeer van mense, waaruit ons die afleiding kan maak, dat die mense wat uit Babel teruggekom het, onder leiding van Esra en Nehemia, was een groep. Maar toe ander groepe en Joodse vlugtelinge, wat byvoorbeeld na die suide uitgewyk het na Egipte, of wat noordooswaarts uitgereik het na waar Damascus byvoorbeeld vandag lê, aan die oorkant van die Jordaanrivier. Van daardie Jode het ook gehoor dat hulle besig is om die tempel en die mure en die stad te herbou, het toe ook begin terugkom. Met ander woorde, hulle kom dus terug uit alle rigtings, van die vestingstede af, verre noorde van die Eufraat af, van see tot by see, dit kan miskien wees die Middellandse See waarna verwys word, of die omgewing van die Dooie See, hoe sal ons weet? Maar mense het uit wye gebiede begin terugkom na Jerusalem, toe uit alle windrigtings. So die eerste deel van vers 12, van noord na suid, en die tweede deel van vers 12, wys ons mense van wes na oos het begin terugkom. Nou moet ons oplet, lyk het vir my in vers 12, die profeet sê nie wie uit hierdie lande na Sion toe sal terugkom nie. Sommige dink byvoorbeeld aan die Judeërs van die ballingskap, wat ek nou net vir jou gesê het. Ander dink ook aan heidenvolke, wat hulle by die Here wou aansluit. Want ek het al van tevore vir jou gesê, wanneer 'n stad verwoes is, dan het die mense van die oudheid geglo die God van daardie stad is nou dood. Hy is verwoes, hy is verby. Maar so het heidene ook geglo, wanneer 'n stad weer herbou word, maar die God was nooit dood nie. En nou kan dit miskien, ek weet nie, teen daardie agtergrond wees, dat dit hier geïnsinueer word. Micha sluit in elk geval in hierdie teks nie een van die moontlikhede uit nie. Dan wanneer 'n mens by vers 13 kom, net 'n interessante vraagie of twee. Kom ek lees dit eers? Die aarde sal verwoes wees oor sy inwoners, oor alles wat hulle gedoen het. Vraag wat 'n mens sou kon vra, was daar al tye dat vers 11 ook in ons eie volkslewe waar geword het? Met ander woorde, dat daar die hele land of dele van die land in oorlog verwoes is, na vijande is wat het gedoen het. Nou, ek dink dit is waar. Een tweede vraag sou kon gevra word na aanleiding van vers 13. Wat kan 'n mens doen om ander na jou toe te trek terwille van die evangelie? Het jy al oor gedink? Wat kan jy doen om ander mense na jou toe te trek, soos wat ons hier lees? Ander mense uit ander volkere het gekom ook. Dink jy as mense na jou kyk, sal hulle graag die Here wil dien? Hoe lyk die styl waarop jy byvoorbeeld na die erediens toe gaan? Is dit swaarmoedig? Hoe lyk jy as jy uitkom uit die erediens? Dalk nog 'n belangriker vraag. Sou ander mense uit jou houding en jou gesigsuitdrukking 'n afleiding kon maak dat dit vir jou goed was? Of sou hulle wou sê, nee, ek wil liever in die kerk toe gaan nie, want kyk hoe lyk hy ou wat nou net daar uitkom. Derde vraagie wat na vore kom, uit vers 13. Waarom dink jy dat die tyd dalk ryp is vir herlewing in die gemeente waarvan jy deel is? Of hoekom dink jy dis nie tyd vir herlewing nie? Want die 13de vers vertel vir ons nie net geskiedenis nie, maar dit vra ook vir 'n mens wanneer jy daarna kyk. Wat is die beeld wat ek uitskakel? Wat is die beeld wat ek uitdra? Moet ek nie dalk tot herlewing kom nie? Nou, luisteraar, ek laat die vraag daar. Ek wil graag meer die laaste gedeelte van die boek behandel. En dit is vers 14 tot by vers 17 en dan 18 tot 20. Kom ons kyk eers na vers 14 tot by vers 17. Ons kry hier 'n gebed. Ek gaan dit eers lees. Pas jou volk op met jou kierie. Die klein vee wat aan jou behoort, wat alleen wei in die Karmelbos. Hulle sal in Basan en Gilead wei soos lang gelede. Ek sal jou wonders laat sien, soos in die tyd toe jy uit Egipte getrek het. Die nasies sal het sien en teleurgestel staan. Al was hulle ook hoe sterk, hulle sal stil bly, hulle sal hulle doof hou. Hulle sal stof eet soos die slange wat op die grond seil. Hulle sal bewe en uit die wegkruiplekke uitkom na die Here ons God toe. Hulle sal skrik en vir u bang wees. Jy sien, vers 14 tot 17 is eintlik 'n gebed om verlossing wat uitgespreek word. Die volk is hier aan die woord. Hulle bid dat die Here weer vir hulle 'n herder sal wees, soos lank gelede. Op die oomblik verkeer hulle skynbaar in die Karmelbos. Nou, dit was 'n smal strook swak weiding aan die noorde kant van Jerusalem. Moontlik het hulle daar gaan wegkruip vir die vyand. Ons weet nie presies wat die omstandighede was nie. Nou bid hulle dat die Here hulle sal teruglei na die goeie weiding van Basan en Gilead. Jy onthou Basan, ek het al daaroor gepraat, en Gilead, gebiede meer aan die noorde van die land, maar dit was gebiede wat bekend was vir die veeteelt, waar goeie stoetvee byvoorbeeld geteel is. Nou bid hulle dat die Here hulle sal teruglei na die goeie weiding van die omgewings van Basan en Gilead. God sal inderdaad die wonder van die uittog uit Egipte laat herleef, wanneer hierdie mense, veral uit Babel, begin terugkeer na Palestina, sal dit vir hulle net so uittog wees as die ouens wat vroeg in die tyd van Moses se tyd uit Egipte uitgetrek het terug na die beloofde land toe. Die nasies sal het sien en hulle sal bang word, want hulle het gesê, hoe sterk is die God van hierdie mense nie? Net in die agtergrond van, as mens kan teruggaan na 'n land, dan het heidenvolkere die afleiding gemaak, hierdie mense se God is baie sterk. Hulle sal hulle self weer, leer vers 14 tot 17 ons, aan God onderwerp, en hulle sal in die stof nader kruip, na die Here toe. Nou, liewe luisteraar, ek ken nie jou omstandighede nie. Miskien is jy iemand wat voel, jy het uitgeval uit die bus. Jy is skaam oor jou lewe. en wat jy alles aangevang het. Jy het nie eers moed om soos 'n slang terug te kruip in die stof na die Here toe nie. Wie hy? Dit is juist hoekom hy sy seun gestuur het. Ons lees in die verse, in die hele boek Micha, die uitnodiging van God die hele tyd. As hy met hulle praat oor die straf wat gaan kom, want hy gaan 'n straf as nie tot bekering kom nie, maar hulle hoor hom nie. Is vandag nie dag dalk die tyd vir jou om terug te kom nie? Want hier word die Here gevra om soos 'n herder te kom en sy volk weer te lei, soos in die dae van ouds. As die Here dan nou daardie aansien vir hierdie mense gaan herstel, hoekom sal hy dit nie vir jou of vir my doen nie? Ons leef immers na die koms van Christus. Ons weet wat God gedoen het vir die redding van hierdie wêreld. Kom na hom toe, al is jou lewe hoe stikkend. Hy wag dat sonder mense sal terugkom na hom toe. Hy wil ons nie wegjaag nie. En daarom is dit eintlik vir my 'n wonderlike paar verse, hier vers 14 tot by vers 17. Want weer eens kom die vraag op, die tweede persoon enkelvoud wat hier gebruik word in vers 14 tot 17, het jy dit opgemerk, die tweede persoon enkelvoud. Slaan dit op Micha, of slaan dit op die Here? Maar jy sien, soos in Afrikaans vertaal is, aanvaar meeste verklaarders, dat dit op Micha slaan. Dan is die laaste sin van vers 17 egter nie in ooreenstemming met die vorige vertaling nie. Maar ek wil nie op ingewikkelde tegniese goed ingaan nie. In vers 14 sien ons, Micha moet as herder van die volk bly optree. Karmel, sal jy onthou, behalwe vir die bome, is daar ook goeie weiding. Sken dit uit, die geskiedenis toe Elia daar op Karmelberg met die Baal profete geworstel het. Dit begin daar so by die kus van Haifa, die bergreeks, en dan loop het so in die binneland in. Basan, het ek reeds vir jou gesê, langs die see van Galilea en Gilead, lê verder suid, tot by die boopunt van die dooie see. Dit lê in die Oos-Jordaan gebied. Dit was van die heel beste weiveld in daardie omgewing. Die veronderstelling van die vers, nie te min by vers 14, lyk vir my, is dat ons moet raak sien, op die oomblik, is dit nie so nie. Op daai stadium, toe dit neergeskryf nie. Soos die tyd van Moses en Joshua, toe die Here self sy volk soos 'n kudde gelei het. Toe was dit nog anders. Maar nou kom hulle in 'n verwoeste land aan. En daarom gaan hulle teleurgesteld wees as hulle terugkom na Palestina toe. Maar tog sal hulle weet, die Here is by hulle. Hy het hulle gelei. En dit bring my dan by die heel laaste drie versies, vers 18 tot 20 van Micha, die 7de hoofstuk. En het is asof Micha in verwondering voor die Here staan. Luister by vers 18. Wie is 'n God soos u? Het is naakies luisteraars, as mense Hebreeuwse taal ken, dit is nou waar die naam van die boek ook vandaan kom. Wie is soos die Here? Micha in Hebreeuwse taal. Wie is soos die Here? Hy sê vers 18, wie is 'n God soos u? U vergewe sonde. U straf nie die sonde van die wat uit die volk oorgebly het nie. U bly nie vir altyd kwaad nie. U betoon liefde. Hy sal ons weer genade betoon. Hy sal ons sonde tot niet maak. U sal al hulle sondes in die diepsee gooi. U sal getrou wees teenoor Jakob, liefde betoon aan Abraham, soos u in die voortyd aan ons voorvaders met 'n eed beloof het. En dit is wonderlik, ek wil amper vir jou sê, dit is die evangelie in die Ou Testament, wat ons ook hier raak lees. Hoekom sê ek dit? U vergewe sonde. Onthou jy, luisteraar, in die Nuwe Testament staan daar by Lukas, die 15de hoofstuk, by vers 1 en 2, dat die Fariseërs die Here Jesus aangeklaat en hom beskuldig het en gesê het, hierdie man ontvang sondaars. God dank dat hy sondaars ontvang. En dit staan ook hier, u vergewe sonde. 1 Johannes 1, by die 8ste versie. As ons ons sondes bely, God is getrou en regverdig om ons ons sondes te vergewe. Daar staan ook in die 18de vers, u straf nie die sonde van die wat uit die volk oorgebly het nie. U bly nie vir altyd kwaad nie, u betoon liefde. Immers die Bybel leer vir ons in 1 Johannes, God is liefde. So dit is wonderlik dat dit hier staan. Hy sal ons sonde tot niet maak. Psalm 103 vers 12 sê dit ook. So ver as die ooste van die weste af is, met ander woorde twee punte wat nooit by mekaar kan kom nie, oos en wes. So ver verwyder ek julle oortredinge van julle. Daarom sê vers 19, hy sal ons weer genade betoon. Hy sal ons sonde tot niet maak. U sal al hulle sondes in die diepsee gooi. Liewe luisteraar, God vergewe uiteindelik sy volk. Ek dink dit is wat ons in hierdie laaste drie versies van die boek Micha 7 lees. Jy sien, die slot van die boek is eintlik 'n vertrouensuitspraak. God sal sy volk vergewe. Hy sal hom weer oor hulle ontferm. Hy sal van voor af met sy volk begin. En die rede vir hulle hoop op die toekoms lê by die Here, nie by hulle nie. Hy is 'n genadige vader wat die bande met sy volk kan herstel, ja, soos in die tyd van Abraham en Jakob. O, hierdie genadige God is ons God, wat sy seun gestuur het om ons vry te maak. Hy vergewe ons oortredings, hy herstel die band tussen ons en hom. Daarom mag ons hoop vir die toekoms op hom plaas, liewe luisteraar. Dieselfde vorm as die psalms, met ander woorde, word hier 'n loflied gesing om die Here te loof. Want jy sien, die Here is die hoogste God, staan hier. Want hy vergewe, staan hier. Hy vergewe mense al hulle sondes, staan hier. Hy is die God van liefde, staan hier, en barmhartigheid. Hy bly, staan hier, getrou aan sy verbond met Abraham, staan hier. Sy volk, sy gelowiges. O, niemand is so wonderlik soos die Here nie. En op hierdie sterk positiewe noot sluit die boek Micha dan ook af. En daarom, wie jy is, hoe jou lewe ook al lyk, ek wil jou vandag die naam van die Here terugnooi, sien vir die eerste keer nooi, na die Here toe. Maar moenie net praat, moenie net sê ja nie. Maar jy sien, is goed om te sê dat jy in die Here glo. Maar is eers in die harde werklikheid daar buitekant dat het sal blyk of jou geloof en jou toewyding eg en opreg is. En die Here se liefde is nie goedkoop nie. Hy gee om vir mense. Maar die Here, mag ek dit so uitdruk, laat nie op hom trap nie. Hy gee ons die verlossing. Maar hy is ook aan die einde van die tyd die regter wat besluit oor mense wat nie sy uitnodiging wou aanvaar nie. Daarom dring ek by jou aan, ek pleit by jou, liewe luisteraar. Kom na die Here toe. Micha verkondig juis aan ons die genade van die Here op 'n wonderlike en 'n pragtige manier. Ja, Micha, Mikia, wie is soos die Here? As 'n mens dus, en dis 'n slotopmerking, na die kort boekie Micha kyk in die Ou Testament, dan dink ek is daar baie dinge wat bly vassteek. Maar ek dink daar is sekere dinge in Micha wat uitstaan. Ek wil dit graag ten slotte vir jou noem. 5 dinge. Nommer 1. Die Here regeer oor die hele wêreld. Dit het baie duidelik na vore gekom in die boek Micha. Hoe dat hy met ander volkere werk, selfs heidenvolkere gebruik om die gelowiges na hom toe terug te roep. 'n Tweede ding. God gebruik die veroweringstogte van die Assiriërs om sy volk te straf. En dit is iets wat ons nie graag wil weet nie. Wanneer daar iets negatiefs oor ons lewe kom, sleg oor ons lewe kom, dan wil ons nie sê dit kom van die Here af nie. Micha sê dit kom van die Here af. Want hy wil soms sy volk straf, juis in 'n poging om hulle na hom toe terug te roep. 'n Derde aspek wat in die boek Micha na vore gekom het, die Here straf die leiers wat afhanklike mense uitbuit en hulle posisie misbruik. As jy ergens 'n leier is, wees versigtig dat jy mense uitbuit. Wees versigtig dat jy dalk jou eie posisie misbruik. 'n 5de ding wat ek in hierdie boek gelees het, is die Here straf onregverdige optrede. maar hy gee ook herstel daarna. Die laaste ding. Die dag sal kom, dat al die nasies God sal erken. Hulle sal hom saam met sy volk by Sion kom aanbid. Die nuwe Jerusalem, waarvan die laaste twee boeke van Openbaring ook praat. En in die naam van die uitnodigende God, in die naam van die liefdevolle God, wil ek saam met jou buig in aanbidding, soos Micha se naam sê, wie is soos die Here. Wat 'n voorreg het ek gehad om met jou oor Micha te gesels. Tot ziens.